ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นกันได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
abdagroup.com
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะหอศิลปะวิทย์นิทรรศศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งและศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสันติวิธี Dynamic ConvergencyPsychology and Art นำเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาสังคมควบคู่กับสันติวิธีในศตวรรษที่21ในบริบทไทยด้วยผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยอาทิจิตรกรรมภาพถ่ายสื่อผสมวิดีโอและโสตทัศน์สร้างสรรค์โดยกริจงานสมกมลพรวงศ์เจริญชัยฉัตรชัยสุบรรณประทีปสุธาทองไทยพิชนันสอนเย็นยุรีเกณฑ์สาคูยศวดีครุกล่อมและวันธนีสิริพัฒนานันทกูลพันธารักษ์สืบแสงวชิระพิบาลโดยนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสันติวิธีเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง7กุมภาพันธ์นี้ค่ะณหอศิลปะวิทย์นิทรรศสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทโดยสาขาชีววิทยาสสวทจัดอบรมเพิ่มพูนปฏิบัติการทางชีววิทยาสำหรับครูผู้สอนชีววิทยารุ่น1วันที่23ถึง25มีนาคมและรุ่น2วันที่8ถึง10มิถุนายน2558ค่ะผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tinyurl.com ค่ะ tinyurl.com นะคะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนสสค.จัดโครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครูในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และยังส่งผลต่อวงการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาโดยชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบอกเล่าเรื่องราวของครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีสมัครได้ทีมละไม่เกิน5คนส่งผลงานภายในวันที่15มีนาคมประกาศผลเดือนเมษายนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FacebookPrincess มหาจักรีอวอร์ดหรือที่ Facebook ทีวีบูรพาค่ะสอบถามโทร02158-6122ต่อ726ค่ะ02158-6122ต่อ726ค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่างาเมล็ดจิ๋วๆค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะวันนี้ข่าวสุขภาพของเราค่ะจะพูดถึงประโยชน์ของงาพืชเมล็ดจิ๋วค่ะ งาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยงาจะมี2แบบคืองาดำและงาขาวค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีน้ำมันงาที่ใช้ปรุงอาหารได้ดีมีกลิ่นหอมและมีกรดไขมันที่มีประโยชน์ค่ะสารอาหารที่มีอยู่ในเมล็ดงารวมแล้วมีแต่ประโยชน์ทั้งสิ้นนะคะเช่นโปรตีนในงามีกรดอะมิโนซึ่งจำเป็นต่อร่างกายคือกรดอะมิโนโมเมทิโอนีนค่ะในถั่วเหลืองมีกรดอะมิโนที่จำเป็นตัวนี้น้อยมากค่ะชาวมังสวิรัติจึงนิยมใส่งาลงในอาหารถั่วเหลืองที่ปรุงนะคะเพื่อให้มีสารโปรตีนสมบูรณ์มากขึ้นค่ะในเมล็ดงาจะมีน้ำมันมากจึงสกัดออกได้เป็นน้ำมันงาที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงทั้งโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจทำให้ระบบหัวใจแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไลโนเอริกซึ่งช่วยที่จะทำให้ผมดกดำบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่นนอกจากนี้ค่ะงาก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญโดยเฉพาะแคลเซียมที่มีมากกว่านมวัวถึง6เท่ามีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและทองแดงอีกทั้งยังมากด้วยวิตามินดีชนิดต่างๆซึ่งดีต่อระบบประสาทช่วยทำให้นอนหลับร่างกายกระฉับกระเฉงพร้อมกันนั้นยังมีสารบำรุงประสาทด้วยค่ะแล้ววิตามินอีก็เป็นตัวแอนตี้ออกซิเดนที่ช่วยต้านมะเร็งส่วนในการเลือกซื้อเมล็ดงานั้นนะคะควรเลือกซื้อเมล็ดงาดำและงาขาวที่สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนค่ะเมื่อซื้อมาแล้วให้เก็บใส่ขวดปิดฝาไว้เมื่อจะใช้ให้คั่วในปริมาณที่พอใช้เท่านั้นนะคะเพราะถ้าเราคั่วงาทิ้งไว้กินจะไม่หอมและเหม็นเหินค่ะทราบประโยชน์ของงาอย่างนี้แล้วนะคะครั้งหน้าเวลาปรุงอาหารก็อย่าลืมที่จะใส่งาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและรสชาติด้วยค่ะค่ะสำหรับช่วงแนะนำหนังสือของเราในวันนี้นะคะจะขอแนะนำหนังสือโรคอวกาศมันหยดติ๋งค่ะผู้เขียนมิสเตอร์ติวเตอร์จากสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กค่ะพบคำถามคำตอบของเรื่องราวที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์เล่มแรกจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับสารพัดสิ่งนอกโลกร่วมค้นหาไปด้วยกันว่าดาวเสาร์ลอยน้ำได้จริงหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นมีน้ำไหมมีสิ่งมีชีวิตบนดวงใจหรือไม่สถานีอวกาศคืออะไรเล่มนี้มีคำตอบนะคะโรคอวกาศมันหยดติ๋งผู้เขียนมิสเตอร์ติวเตอร์จากสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ค่ะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปค่ะในราคาเล่มละ49บาทค่ะค่ะสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่ dnlradio@dnlradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์0860002444ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านนะคะ
ของขวัญสำหรับคนที่ทุรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
021159556 021159556เอ็กซ์เพรสของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤกษาจันทรศักดิ์ค่ะวันนี้ก็มาเดี่ยวนะคะถึงแม้การคุยจะมาเดี่ยวนะคะแต่คิดว่าตอนเดินทางเราไม่ได้เดินเดี่ยวนะคะค่ะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือว่าถ้าหากว่าเราเริ่มสมทบขบวนกันจริงๆที่เชียงของเนี่ยนะคะมุ่งหน้าไปยังหยวนหยางเราเดินทางกันทั้งหมด8คันนะคะคาราวานของเราเรียกได้ว่าเป็นคาราวานพี่น้องแต่น่ารักกระทับรักนะคะค่ะในขบวนรถทั้งหมด8คันนี้ก็ประกอบด้วย Toyotaถึง5คันนะคะ Toyota ก็มีคันที่1เป็น Toyota Fortuner คันที่2เป็น Toyota Sport Rider นะคะซึ่งอันนี้ยกล้อสูงนะคะหมายเลข3ของขบวนเราก็เป็น Toyota Land Cruiserแล้วก็คันที่4ก็เป็นโตโยต้าเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราไปพิสูจน์เลยค่ะว่าเส้นทางเป็นเช่นไรโตโยต้าแคมปรีค่ะแล้วก็คันเบอร์5ของเราก็คือเบนซ์ TL Class นะคะเรียกได้ว่าเป็น Full Size Luxury SUV นะคะใครๆก็สงสัยว่าเอาอย่างนี้หรอประโยชน์อย่างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ารถคันนี้นี่ได้แสดงสมรรถนะอย่างไรบ้างนะคะส่วนคันที่6ก็เป็น BMW X3 นะคะรถคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่เลิศที่สุดคันหนึ่งในขบวนของเรานะคะคนขับบอกว่าโอ้เจอเขาแบบนี้สบายมากเลยเพราะว่าเป็นระบบที่ควบคุมด้วยความเร็วนะคะหรือเขาเรียกว่า Electronically Controlled Automatic Transmission System นะคะโอ้ฟังต้องยาวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกค่ะ BMW X3 นะคะขึ้นเขาลงเขานั้นเนี่ยเขามีการปรับหน้าที่ตัวของเขาอย่างอัตโนมัติหมายเลข7เป็น Toyota Fortuner อีกคันหนึ่งนะคะส่วนหมายเลข8เป็น Volkswagen นะคะ Caravelle อันนี้ก็ไปจนถึงกับเขาเหมือนกันนะคะเป็น Tiptronic Transmission นะคะเดี๋ยวก็จะคุยให้ฟังกันนะคะว่ารถแต่ละคันนั้นเนี่ยคันไหนกินน้ำมันกว่ากันคันไหนประหยัดน้ำมันกว่ากันราคาน้ำมันในประเทศจีนนั้นต่างจากประเทศไทยอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะระหว่างที่เราปีนเขาป่ายเขากันนั้นนี่นะคะรถแต่ละคันได้พิสูจน์สมรรถนะกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะเมื่อเราออกจากเชียงรุ้งนั้นเส้นทางไม่ได้ยากลำบากเลยนะคะเราวิ่งอยู่บนทางด่วนที่มุ่งตรงไปยังคุนหมิงนะคะทางด่วนเส้นนี้เนี่ยจำกัดความเร็วแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเป็นระยะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ดูสะดุดตาเราก็คือจะมีเลนเบรกให้นะคะกรณีที่เวลาลงเขาชันๆมากๆเนี่ยจะมีเลนอยู่ทางขวามือเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยขึ้นไปเบรกนะคะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ที่น่าอัศจรรย์นะคะคือตลอดเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยนะไม่มีอุบัติเหตุให้เห็นเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวตลกในระหว่างการเดินทางเล่าสู่กันฟังเมื่อเราข้ามจากลาวเนี่ยนะคะมาสู่ประเทศจีนเราก็จะต้องมีไกด์จีนเนี่ยนะคะนำทางเราไป1คนนะคะคุณไกด์คนนี้แกก็มีชื่อไทยว่าสุริยานะคะคุณสุริยาก็เล่าให้เราฟังแหมฟังแล้วก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็อย่างประเทศจีนเนี่ยถนนมันจะแยกกันเลยเลนฝั่งไปกับเลนฝั่งมาเนี่ยนะคะจะแยกกันเลยแล้วเส้นทางจากเชียงรุ้งไปยังคุนหมิงเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเจอเหวก็ทำสะพานถ้าเจอขุนเขาขวางหน้าก็เจาะอุโมงค์ผ่านไปคุณสุริยาก็เล่าเรื่องตลกให้เราฟังดูแล้วก็มีเหตุผลแต่ก็ฟังแล้วก็ฮาดีนะคะคุณสุริยาถามเราว่าทราบไหมครับว่าทำไมที่ประเทศอื่นเนี่ยเวลาก็ทำอุโมงค์เนี่ยก็ทำอุโมงค์เดียวแล้วรถวิ่งสวนกันในอุโมงค์แต่ของประเทศจีนเนี่ยเขาทำแบบข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งมาเลยเพราะว่าเราเนี่ยพยายามจะใช้แรงงานคนจีนให้มากนะครับเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือต่างคนต่างเจาะภูเขาจากคนละฝากกะว่าจะมาเจอกันตรงกลางแต่ปรากฏว่าต่างคนต่างเจาะแล้วไปออกอีกทางหนึ่งเราก็เลยทำถนนเนี่ยให้สอดคล้องกับอุโมงค์ที่เราเจาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งไปกลายเป็นว่าหลายประเทศเนี่ยเขาเจาะอุโมงค์แค่อันเดียวแล้วให้เราวิ่งสวนแต่อันนี้พวกเราก็จะบอกว่าดูใครดูมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะวิ่งสวนหรือว่าประสบอุบัติเหตุในอุโมงค์นั้นมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ข้อมูลของอุโมงค์เนี่ยจะมีบอกอยู่ก่อนที่จะถึงอุโมงค์นะคะว่าอุโมงค์นี้เนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ แล้วก็เมื่อเข้าไปในอุโมงค์นั้นก็จะมีแสงไฟให้เราเห็นว่าอุโมงค์นั้นมีความตรงหรือโค้งอย่างไรนะคะแต่ก็จะมีหลายจุดเหมือนกันที่มีปัญหาว่าไฟยังไม่สว่างก็พวกเราต้องเปิดไฟหน้ารถก่อนเข้าอุโมงค์เพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็ด่านเก็บเงินนั้นไม่ได้มีมากมายด่านเก็บเงินจะอยู่ตรงจุดที่เราจะลงแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการวิ่งบนทางด่วนจะไม่เหมือนบ้านเราไม่มีด่านเก็บเงินมาขวางถนนเพื่อให้จราจรติดขัดเพราะด่านเก็บเงินนะคะพอเราจะลงที่แต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นมาจากจุดใดแล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยระยะทางเท่าไหร่เป็นตัวตั้งนะคะแล้วรถเป็นรถประเภทใดค่ะรถหมายเลข1ถึง7นั้นเขาเสียค่าทางด่วนอัตราเดียวกันหมดเลยยกเว้นรถตู้นะคะซึ่งรถตู้เนี่ยเขาบอกว่ารถตู้นั้นเป็นรถขนาดใหญ่ที่บรรทุกคนได้มากกว่ารถชนิดอื่นแล้วก็น้ำหนักบรรทุกหรือว่าน้ำหนักที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักของรถตู้เนี่ยเขาถือเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายประมาณเราจะแพงกว่าของคนอื่นเขาประมาณถ้าหากว่าของเขาจ่าย1บาทเราก็จะจ่ายประมาณ1.50 บาทนะคะพวกเราที่อุตส่าห์แบบเอารถไปเรียกได้ว่าประหยัดค่าน้ำมันแต่เรารู้สึกว่าจ่ายค่าทางด่วนในจีนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่โหดพอสมควรนะคะเวลาจะจ่ายตังค์เราก็จะเข้าคิวกันจ่ายก็มีเรื่องตลกเพราะว่าคันเบอร์8เนี่ยอยู่ท้ายขบวนเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนๆเราข้างหน้าเนี่ยลำบากในการจ่ายตังค่าทางด่วนเหลือเกินเพราะว่าคนขับอยู่ฟากนึงคนเก็บตังเนี่ยจะอยู่ฟากที่คนนั่งข้างคนขับพอใกล้ๆจะถึงเราก็จะบอกคิดยังไงทำไมเอาที่เก็บตังไปอยู่คนละฝั่งกับคนขับก็มีคนเปรยขึ้นมานะคะแล้วก็มีคนในรถก็เปรยมาว่าก็ไอ้รถเราอะพวงมาลัยมันอยู่คนละฝั่งกับคนจีนเขานี่นาค่ะนี่ก็ได้ข้อสรุปไปว่าเรายังหลงซ้ายขวากันอยู่นะคะค่ะพอเราผ่านตรงจุดนั้นไปก็มีการคุยกันติดตลกอีกว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยขับรถสวนมาตกใจหมดเลยทำไมล่ะก็เห็นคนขับรถเขานั่งเล่นมือถืออยู่เอ๊ะเขาเล่นได้ยังไงนั่นน่ะสิแล้วอีกคันนึงเนี่ยนะไม่มีคนขับแต่รถวิ่งได้คือพอเราหลงทิศหลงซ้ายขวาเราก็จะพลอยคิดไปว่าเอ๊ะคนขับเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ทางฝั่งขวาของรถพอรถสวนมาเราก็จะมองแต่ทางขวาของรถซึ่งไม่มีคนขับแต่รถวิ่งได้นี่ก็เป็นเรื่องตลกที่แบบว่าเรายังหลงแล้วเราคิดแว๊บขึ้นมานะคะค่ะแต่เวลาท่านฟังดิฉันแล้วเนี่ยไปประเทศจีนอย่าหลงแบบเรานะคะค่ะเส้นทางที่จะแยกไปยังหลวนหยางเนี่ยเราจะออกจากทางด่วนที่จุดหนึ่งนะคะค่ะการจ่ายค่าทางด่วนที่เรารู้สึกว่าแหมมันทารุณก็เพราะว่าขับรถไปสักระยะหนึ่งนะคะได้เวลารับประทานอาหารเราก็ต้องไปกินที่เมืองโม่เจียงนะคะร้านอาหารร้านนี้นี่เลิศมากเลยคือจ่ายค่าทางด่วนเสร็จเดี๋ยวเข้าร้านอาหารเลยนะคะค่ะเมื่อทานอาหารเสร็จก็ขึ้นทางด่วนต่อนะคะค่ะจุดที่เราลงเพื่อที่จะไปผจญภัยไปหยวนหยางกันเนี่ยเรียกว่าทางแยกหยวนเจียงนะคะพอเราลงหยวนเจียงไปปั๊บถนนก็เริ่มให้ความรู้สึกเป็นโลคอลโรดมากขึ้นแล้วนะคะทิวทัศน์ด้านข้างซ้ายของเราเนี่ยงดงามตลอดเลยเพราะว่าเราจะเห็นแม่น้ำหงเหอนะคะอยู่ข้างทางตลอดเวลาแล้วก็อยู่แบบเสียวๆด้วยเพราะว่ายิ่งขับไปนานขึ้นเนี่ยแม่น้ำยิ่งอยู่ห่างจากเราเนี่ยจะมีการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะค่ะเมืองใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะค่ะแม่น้ำหงเหอนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวกันกับเมืองหยวนหยางที่เรากำลังจะไปนะคะแม่น้ำหงเหอชื่อหงเหอเพราะว่าดินแถวนี้เป็นดินสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้ำในแม่น้ำก็เป็นสีเหมือนลูกรังสีแดงๆนี่แหละค่ะจุดสำคัญที่เรียกว่าเป็นจุดชมวิวนั้นเขาเรียกว่าโค้งลูกเกือกม้านะคะเขาก็จัดทำถนนให้กว้างขึ้นเพื่อให้รถนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสจอดแล้วก็ถ่ายภาพที่สวยงามกันคำว่าโค้งรูปเกือกม้านั้นเนี่ยนะคะก็คือการโค้งของสายแม่น้ำโอบรอบผืนดินแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีอยู่ในหลายๆที่ในโลกนี้นะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากสำหรับการโค้งรูปเกือกม้าหรือรูปกระเพาะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือที่เชสซี่คุมลอฟแล้วก็ที่บ้านเราเนี่ยก็บางกระเจ้านะคะค่ะเมื่อเรามองจากบนเขาสูงๆเนี่ยนะคะเรามองมาเราจะเห็นแม่น้ำที่โค้งเป็นรูปเกือกม้าเนี่ยสวยงามมากจริงๆแต่ว่าทิวทัศน์เบื้องข้างหรือเบื้องหลังของเรานั้น เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้นะคะเป็นภูเขาที่เห็นดินและหินเนี่ยนะคะสีแดงดูแปลกตายิ่งนักนะคะเมื่อเรามองไกลเหลือบไกลขึ้นไปเราเห็นว่าขุนเขาสูงทะมึนนั้นนะมีเมืองเล็กๆอยู่ข้างบนตอนแรกพวกเราก็คิดกันอยู่ในใจนะคะว่าอย่าบอกนะว่าหยวนหยางเนี่ยคือบ้านเมืองเล็กๆที่เราเห็นบนยอดเขานั้นแต่คนนำทางตอบเราได้น่าชื่นใจมากนะคะใช่ครับ เรามองแล้วมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆนะคะว่าขบวนรถอย่างพวกเราเนี่ยจะขึ้นไปถึงเมืองนั้นได้อย่างไรนะคะค่ะการเดินทางบนเส้นทางนี้ชวนบาดเจ็บตลอดเพราะว่าถนนเล็กแล้วก็ด้านข้างของเราเนี่ยสูงชันเป็นร้อยเมตรนะคะถ้าตกเหวตรงนั้นไปก็ได้ไปสัมผัสแม่น้ำหงส์เหอแน่นอนนะคะค่ะทิวทัศน์เปลี่ยนตาตลอดเวลานะคะถนนเลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งสารพัดรูปแบบหลายคนที่เคยไปแม่ฮ่องสอนบอกว่าอันนี้โหดกว่านะคะแล้วก็มีจุดหลายจุดนะคะที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมาระบายความเครียดนะคะถ้าหากว่าท่านไปยืนถ่ายภาพหรือไปเดินเล่นแถวบริเวณนั้นสังเกตให้ดีก่อนนะคะว่าจะมีกองอะไรอยู่ที่ข้างทางบ้างก่อนเราจะออกเดินทางหลังจากที่เราปล่อยโดรนนะคะให้บินถ่ายทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำหงเหอตรงบริเวณที่เรียกว่าโค้งเกือกม้านี่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เตรียมขึ้นรถกันเราเห็นรถวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะพอจอดปั๊บก็จะมีคนในรถเนี่ยรีบออกมาจากรถแล้วก็โอ้คือของที่กินมาจากเมืองโม่เจียงนั้นคงจะมากองไว้ตรงนี้หมดแล้วนะคะค่ะดังนั้นการเดินทางแสนสนุกของเรายังดำเนินต่อไปนะคะนี่เรามาได้แค่ครึ่งทางนะคะเรายิ่งไปใกล้เมืองหยวนหยางมากเท่าใดอุณหภูมิก็ยิ่งลดลงนะคะความเย็นนะคะและแสงสว่างที่เริ่มน้อยลงคุณสุริยาบอกเราว่าเราจะต้องไปดูพระอาทิตย์ตกดินให้ได้นะครับที่จุดที่เขาเรียกว่าป่าดานะคะเราเองก็แอบโหดแล้วป่าดาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะวิธีจำง่ายๆคือป่าดานี่แหละค่ะค่ะเราไปถึงทันเวลาพอดีทุกคนได้วิ่งออกไปเพื่อที่จะไปยังจุดชมวิวซึ่งมีให้2จุดนะคะให้นักท่องเที่ยวเลือกเอาว่าต้องการซีนารีแบบไหนแต่ว่าการเดินทางที่แสนยาวไกลของเรานั้นเนี่ยคุณสุภาพสตรีทุกท่านต้องนึกถึงห้องน้ำแน่นอนเลยค่ะห้องน้ำที่นี่เก๋ไก๋มากนะคะเป็นห้องน้ำที่เราเรียกว่าส้วมด่างค่ะแต่ไม่ถึงมหัศจรรย์นะคะการณที่มีน้ำผ่านปล่อยยิ่งมากเท่าไหร่ตามยิ่งทำให้ส้วมแห่งนี้ไม่สกปรกนะคะท่านที่ต้องใช้ห้องน้ำเพื่อภารกิจเหล่านี้ก็สบายใจได้ว่าณปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการที่ทำให้ส้วมด่างซึ่งค่อนข้างเวิร์กหลังจากที่เราเดินทางกันหลายวันแล้วว่าส้วมด่างที่มันสะอาดนี่แหละมันเวิร์กกว่าไอ้ส้วมแบบอื่นที่ไม่ราดน้ำกันนะคะกับทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องหน้าเรานั้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ที่ฉันได้เล่าให้ท่านฟังเมื่อตอนต้นรายการนะคะเวลาที่เรายืนอยู่ที่ระเบียงเรามองสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าเราประหลาดใจเหลือเกินว่า 1,200 ปีที่ผ่านมานั้นเขาคิดกันอย่างไรจึงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เราเห็นตรงหน้านี้นะคะก่อนที่จะรู้ฟังไปสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าหยวนหยางนั้นเนี่ยนะคะสามารถเดินทางได้จากประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เชียงของนะคะแล้วก็จากประเทศเวียดนามนะคะถ้าหากว่าเราเดินทางไปยังเวียดนามก็คือเราไปที่ลาวไคแล้วก็วิ่งต่อไปที่หยวนหยางนะคะค่ะและหลายคนที่เคยไปฮานอยแล้วก็แวะเที่ยวซาปานะคะก็คงจะเห็นเหมือนกับที่ดิฉันจะลงความเห็นว่าวิถีการดำเนินชีวิตหรือทฤษฎีในการทำเกษตรนั้นคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งนะคะท่านสามารถที่จะเที่ยวซาปาแล้วนั่งรถไปลาวไคแล้วก็เข้าหยวนหยางนะคะใกล้กันมากเลยนะคะแล้วก็จุดที่เป็นทางแยกที่มาจากลาวไคนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่หยวนหยางนั้นมีพืชผักผลไม้จากเวียดนามมาวางขายอยู่มากมายก็ซื้อหามารับประทานระหว่างทางก็สดชื่นดีนะคะน่าจะได้นะคะเวลาในช่วงเก้าอี้เดินทางของเราหมดซะแล้วค่ะช่วงนี้ดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพักฟังข่าวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดหลังข่าวค่ะ